ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ምሸት ካብ ቤት ፅሕፈቶም ኦቫል ኦፊስ ብቐጥታ ቴሌቭዥን ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን መንድቕ ሓፅር ንምስራሕ ድዮፍ ደፊኦምሉ ኣለዉ። ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብዝሃቦ መልሲ እቶም ፕሬዚዳንት ንህዝቢ ኣሜሪካ ጅሆ መሓዞም ጠጠው ክብልዎ ንመንግስቶም ዳግም ክኸፍቱ ፀዊዖም ፓሲ ውዳውስኳ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ምኒ ኣፈወርቂ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ መደረኦም ኣብ ደቡባዊ ዩናይትድ ስቴትስ መንደቕ ምስራሕ ሓዊሱ ሓለዋ ዶ ብምሕያል ክውስኽ ኣለዎ ኢሎም
In the last 2 years, ICE officers made 266,000
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ሰራሕተኛታት ምኽባር ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ኣብ ናይ ገበን መዝገብ ዝሰፈሩ ዝተኸሰሱ ዝተፈረዶም 100,000 ሓደጋ ዘውረዱ ጾታዊ ዓመፅ ዝፈጸሙ 30,000 ገበነኛታትን 4,000 ብህውከታዊ ቅትለትን ሓዊሱ ን266,000 ስደተኛታት ኣሲሩ እዩ።
ኣብ ዶብ ዘይተርፍ ቅልውላው ሰብኣውን ሃገራውን ድሕነት ኣሎ ክብሉ ብምግላጽ ኣባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ግን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ቁሩባት ኣይኮኑን ኢሎም
The federal government remains shut down for one reason and one reason only because Democrats will not fund
ፌደራል መንግስቲ ብሓደ ምኽንያት ዕጹው ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ። ብሓደ ምኽንያት ጥራሕ፣ ምኽንያቱ ድማ ዴሞክራት ንድሕነት ዶብ ገንዘብ ክምድቡ ስለ ዘይደለዩ እዩ።
ዴሞክራት ሽዑ ንሽዑ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ነዚ ክሲ ነጺጎም ኣለዉ። ኣብ ሰነት መራሒ ውሑዳን ቻክ ሹመር ከም ዝበሉ
We don't govern by temper tantrum. No president should pound the table and demand
ንምቁፅጻር ብዘጸግም ኩራ ኣይንመሓደርን። ጠረጴዛ ናወቐ ዝደለኽዎ ሃቡኒ ወይ መንግስቲ ክዕፀ እዩ ዝብል ፕሬዚዳንት ክህሉ የብሉን። ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ጅሆ ተታሒዞም ክጉድኡ የብሎምን።
ብዲሞክራት ዘዕብለል ቤት ምኽሪ ወከልቲ መንግስቲ ዳግም ክኽፈት ውሳኒ ሕሊፎም እቶም ፕረዚደንት ግን ነጺጎም ኣለዉ። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ናንሲ ፖሎሲ ከም ዝበላ
Over his obsession with forcing American taxpayers to waste billions of dollars
Mexico እትኸፍሎ መንደቕ ክስራሕ እዩ እናበለ ኩሉ ሳዕ ዝተመባፅዖ ክቡርን ውፅኢት ዘይብሉን መንደቕ ንምስራሕ ንኣሜሪካውያን ከፈልቲ ግብሪ ብምግዳድ ቢልዮናት ዶላራት ኸባኽን ረጊፁ ሒዙሎ በላ። ዲሞክራት ንድሕነት ዶብ 1.3 ቢልዮን ዶላር ክምድቡ ቁሩባት እዮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ግን ሓፆር ንምስራሕ 5.7 ቢልዮን ዶላር የድልየኒ እዩ ኣብ ዝብል እዮም ረጊፆም ዘለዉ። ትራምፕ ብኮንግረስ ከይጸደቐ መንደቕ ንምስራሕ ዘኽእሎም ናይ ሓደጋ ግዜ ኣዋጅ ክፍቱን እዮም ክብሉ ነቐፍቶም ክገልጹ ዝጸንሑ እኳ እንተኾነ ግን ትማሊ ኣይኣወጅዎን። ሎም መዓልቲ ረቡዕ ከዓ ምስ ዲሞክራት ምልዛቦም ከም ዝቕጽሉ ትራምፕ ገሊፆም ኣለዉ።